สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Web Score Smart โดยมาซินซาวิกกีเป็นหนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์เชิงภาพโต๊ะที่รวบรวมภาพและการค้นพบจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบหนังสืออยู่ในแนว Popular Science และ Photo Album แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงสมุดภาพดาราศาสตร์จุดมุ่งหมายสำคัญคือการอธิบายว่าทำไมภาพอินฟราเรดจากเวบจึงเปลี่ยนวิธีที่นักดาราศาสตร์มองเอกภพตั้งแต่กาแล็กซีในยุคแรกเริ่มบริเวณกำเนิดดาวไปจนถึงชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบผู้เขียนเป็นนักดาราศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของเวฟจึงช่วยเชื่อมภาพสวยงามเข้ากับความหมายทางฟิสิกส์ได้อย่างมีน้ำหนักหนังสือเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่สนใจอวกาศนักเรียนครูและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าภาพจากกล้องโทรทัศน์หนึ่งตัวสามารถกลายเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพถ่ายดาราศาสตร์ในฐานะหลักฐานไม่ใช่เพียงภาพสวยลักษณะเด่นของเวฟส์คอสมอสคือการใช้ภาพจากกล้องเจมส์เวบเป็นแกนกลางของการอธิบายวิทยาศาสตร์หนังสือถูกวางรูปแบบคล้ายอัลบั้มภาพขนาดใหญ่แต่ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความงามของสีและรายละเอียดเท่านั้นภาพเหล่านี้เป็นผลจากข้อมูลเชิงสังเกตผ่านการตรวจวัดแสงในช่วงคลื่นที่ตามนุษย์มองไม่เห็นแล้วนำมาประมวลผลเพื่อเผยโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในอวกาศการนำเสนอแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าภาพหนึ่งภาพอาจบอกตำแหน่งของดาวเกิดใหม่มวลของฝุ่นและแก๊สหรือระยะห่างของวัตถุในเอกภพได้จุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้ภาพถ่ายกลายเป็นประตูเข้าสู่การคิดแบบนักดาราศาสตร์ผู้อ่านไม่ได้ถูกเชิญให้ชื่นชมภาพอย่างเดียวแต่ได้เรียนรู้ว่ารายละเอียดเล็กๆในภาพเช่นสีที่ต่างกันความสว่างหรือรูปร่างของเนบิวลาสามารถนำไปสู่คำถามวิจัยที่ชัดเจนได้อย่างไรประเด็น2พลังของอินฟราเรดและเหตุผลที่เวฟมองเห็นสิ่งที่กล้องรุ่นก่อนมองไม่เห็นหนังสือให้ความสำคัญกับความสามารถหลักของกล้องเจมส์เวฟคือการสังเกตเอกภพในช่วงอินฟราเรดหลักการนี้สำคัญมากเพราะแสงจากวัตถุไกลโพ้นถูกการขยายตัวของเอกภพยืดให้มีความยาวคลื่นมากขึ้นจนเลื่อนมาอยู่ในช่วงอินฟราเรดนอกจากนี้อินฟราเรดยังสามารถผ่านฝุ่นคอสมิกได้ดีกว่าแสงที่ตามองเห็นทำให้เวฟตรวจดูบริเวณที่ดาวกำลังก่อตัวหรือใจกลางกลุ่มฝุ่นหนาแน่นได้ชัดขึ้นหนังสือจึงอธิบายเทคโนโลยีไม่ใช่ในฐานะรายละเอียดเชิงวิศวกรรมล้วนๆแต่ในฐานะเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการค้นพบกระจกหลักขนาดใหญ่แบบแบ่งเป็นส่วนเครื่องมือที่ไวต่อสัญญาณอ่อนมากและการทำงานในอวกาศที่เย็นจัดล้วนช่วยลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความละเอียดของข้อมูลเมื่อผู้อ่านเข้าใจกลไกนี้ภาพของเวฟจะไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่อธิบายไม่ได้แต่เป็นผลของการออกแบบเพื่อแก้ข้อจำกัดของดาราศาสตร์ยุคก่อนประเด็น3กาแล็กซียุคแรกเริ่มและคำถามใหม่เกี่ยวกับการเติบโตของเอกภพหนึ่งในประเด็นสำคัญที่หนังสือสะท้อนคือบทบาทของเวฟในการศึกษากาแล็กซีในเอกภพยุคแรกความสามารถด้านอินฟราเรดทำให้กล้องตรวจพบแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลมากซึ่งเท่ากับเป็นการมองย้อนเวลากลับไปใกล้ช่วงเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เอกภพข้อมูลจากเวฟทำให้นักดาราศาสตร์พบกาแล็กซีที่มีขนาดหรือมวลมากกว่าที่แบบจำลองบางส่วนคาดไว้สำหรับช่วงเวลานั้นความหมายของเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มรายชื่อวัตถุใหม่แต่เป็นการทดสอบความเข้าใจเรื่องการก่อตัวของโครงสร้างขนาดใหญ่กาแล็กซีเติบโตเร็วมากนักวิทยาศาสตร์ต้องถามต่อว่าดาวดวงแรกๆก่อตัวอย่างไรหลุมดำมวลยิ่งยวดเริ่มสะสมมวลเร็วเพียงใดและสสารมืดมีบทบาทอย่างไรในการดึงสสารให้รวมตัวหนังสือยังกล่าวถึงวัตถุแปลกใหม่ที่ถูกพูดถึงในงานวิจัยยุคเวฟเช่นกลุ่มวัตถุสีแดงขนาดเล็กในเอกภพไกลซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหลุมดำวัยเยาว์ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทันสมัยเพราะแสดงวิทยาศาสตร์ขณะกำลังปรับตัวประเด็น4ฝุ่นแก๊สและการกำเนิดดาวเมื่อโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยอีกมิติหนึ่งที่หนังสือให้ภาพชัดคือกระบวนการกำเนิดดาวภายในเมฆฝุ่นและแก๊สในดาราศาสตร์แบบแสงที่ตามองเห็นฝุ่นมักเป็นสิ่งกีดขวางเพราะมันบดบังดาวอายุน้อยและโครงสร้างภายในเนบิวลาแต่สำหรับเวฟฝุ่นไม่ใช่กำแพงทึบทั้งหมดเนื่องจากอินฟราเรดสามารถเผยรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ด้านในได้หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองบริเวณกำเนิดดาวในฐานะระบบทางฟิสิกส์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่เพียงกลุ่มเมฆสีสวยแรงโน้มถ่วงทำให้แก๊สยุบตัวดาวอายุน้อยปล่อยรังสีและลมดาวออกมาแล้วพลังงานเหล่านั้นก็แกะสลักโพรงและเส้นใยในเมฆรอบข้างภาพของเวฟทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างดาวเกิดใหม่กับสภาพแวดล้อมของมันเห็นได้เป็นรูปธรรมนี่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั่วไปเพราะแนวคิดอย่างการก่อตัวของดาวการสะสมมวล และการป้อนกลับของพลังงานมักเข้าใจยากหากมีแต่คำอธิบายเชิงทฤษฎีหนังสือใช้ภาพเพื่อทำให้กระบวนการเหล่านี้จับต้องได้ประเด็นสุดท้ายดาวเคราะห์นอกระบบและการอ่านชั้นบรรยากาศจากแสงของดาวแม่เว็บคอสโมสไม่ได้จำกัดอยู่ที่กาแล็กซีและเนบิวลาแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบประเด็นสำคัญคือเวฟสามารถวิเคราะห์แสงที่ผ่านหรือสะท้อนจากชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ได้อย่างละเอียดกว่ากล้องรุ่นก่อนเมื่อดาวเคราะห์ผ่านหน้าดาวแม่แสงบางส่วนของดาวจะลอดผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์และโมเลกุลต่างชนิดจะดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างกันนักดาราศาสตร์จึงใช้สเปกตรัมเพื่อหาคำใบ้เกี่ยวกับองค์ประกอบเช่นไอน้ำคาร์บอนไดออกไซด์หรือเมฆในบรรยากาศหนังสือนำเรื่องนี้มาอธิบายในระดับที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้โดยเน้นว่าเวฟไม่ได้ถ่ายภาพดาวเคราะห์ส่วนใหญ่แบบเห็นผิวชัดเจนแต่ใช้การวัดแสงที่ละเอียดมากเพื่ออนุมานคุณสมบัติของโลกไกลโพ้นความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากมีดาวเคราะห์อยู่หรือไม่ไปสู่ดาวเคราะห์นั้นมีสภาพแวดล้อมแบบใดนี่ทำให้หนังสือครอบคลุมทั้งจักรวาลขนาดใหญ่และคำถามใกล้ตัวเรื่องโลกอื่นๆโดยสรุปเว็บคอสมอสเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสืออวกาศซึ่งให้ทั้งประสบการณ์ทางสายตาและความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ผู้ที่ชอบภาพจากกล้องโทรทัศน์จะได้เห็นผลงานของเวฟในรูปแบบที่เน้นคุณภาพการพิมพ์และการจัดวางภาพขณะที่ผู้อ่านที่ต้องการเนื้อหาสาระจะได้ประกอบความคิดสำหรับตีความภาพเหล่านั้นหนังสือมีประโยชน์ต่อครูและนักเรียนเพราะสามารถใช้เป็นสื่ออธิบายแนวคิดที่มักเป็นนามธรรมเช่นอินฟราเรดการเลื่อนแดงการกำเนิดดาวและการเคราะห์บรรยากาศดาวเคราะห์นอกระบบเมื่อเทียบกับหนังสือดาราศาสตร์ทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้เด่นคือการอยู่ใกล้กับยุคข้อมูลใหม่ของเจมส์เวบและการเขียนโดยนักดาราศาสตร์ที่เข้าใจทั้งภาพรวมวิทยาศาสตร์และความหมายของเครื่องมือสังเกตการหนังสือไม่ได้พยายามเป็นตำราเทคนิคเชิงลึกและไม่ได้แทนที่งานวิชาการเฉพาะทางแต่จุดแข็งอยู่ที่การคัดเลือกภาพและคำอธิบายให้ผู้อ่านเห็นว่าการค้นพบทางดาราศาสตร์เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีข้อมูลและการตีความอย่างระมัดระวังสำหรับหมวดหนังสือภาพวิทยาศาสตร์เล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่หยุดที่ความงามของจักรวาลแต่ทำให้ความงามนั้นกลายเป็นความเข้าใจหากคุณต้องการสนับสนุนมาชินสวิกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่